Jā, nu svinības Zagrebā tiešām bija plašas un krāšņas. Daudz tūkstoši cilvēki bija pulcējušies vecpilsētas centrā Jelačiča laukumā, un tie, kuri ir bijuši Zagrebā, zina, kur tas ir. Tas, tātad notika, tur notika galvenā ceremonija pašā vecpilsētas sirdī. Laukums un nāmi ap to bija izgaismoti dažādās krāsās, uzstājās Horvātijā pazīstami kolektīvi, dzirdējām gan klasisko, gan tautas, gan moderno mūziku, bija arī deja. Īstpirms pusnakts uzrunu sacīja Horvātijas premjerministrs Zorānis Milanovičs, un pēc tam arī no Briseles atbraukušie viesi, Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso, Eiropadomes prezidents Hermans van Rompejs, aizjošā īrijas prezidentūra un nākamās prezidentūras vadītāji arī sacīja runu. Tātad tā bija Lietuvas prezidenta Daļa Gribauskaite, kura starp citu visu savu uzrunu teica horvātu valodā, un, protams, bija ļoti liela aplausa. Kopumā pasākums bija svinīgs un emocionāls, un Zagrebā valdīja laba, draudzīga atmosfēra. Kulminācijas brīdī, kad pienāca pusnakts, turpat laukumā baltā apģērbā tērpi cilvēki no mājas jumta ar virviem nolaidās tātad lejā kopā ar Eiropas Savienības karogu un aiznesa tūs skatūs un pasniedz Horvātijas vadītājiem. Tas bija tāds simbolisks mirklis. Bija arī salūds, bet jāteic, ka tas notika Zagrebas jaunajā daļā, tālāk no centra, un līdz ar to vecajā laukumā mēs paši salūtu redzējām maz, vienīgi dzirdējām būkšķus un redzējām atblāzmu debesīs, nojaušot, ka salūts tiešām kaut kur notiek. Protams, bija ļoti stingra arī policijas uzraudzība un sarīkojuma skatuve, kā arī tribīnas, kurās atradās ārvalstu viesi. No vienkāršās publikas jāteic bija nodalīts un visas arī ļoti rūpīgi pieejas pārbaudīja policija, bet kopumā, kā jau sacīja, Horvāti bija ļoti organizēta, draudzīgi, kārtīgi un viss noritēja tādā gaišā un priecīgā noskaņā.
Vai aprunājies arī ar Zagrebas iedzīvotājiem, ko viņi sacīja par pievienošanos Eiropas Savienībai?
Jā, nu tie cilvēki, kuri bija nākušas pasākumu Zagrebas centrā, pārsvarā bija optimistiski un pozitīvi noskaņoti un teica, ka šobrīd ir gaidījušies sēnu un ka Horvātijā to jau bija agrāk pelnījusi. Jauni cilvēki uzsvēra, ka būs iespējas vieglāk ceļot un mācīties ārzemēs, bet vecākā paaudze teica, ka ar šo soli Horvāti izbeidz savas pagātnes un kara ēnas un kaut daļai sadziedē tikai 20 gadu senās rētas. Līdzīgas atziņas dzirdēja arī viesojoties Horvātijas laukos. Tur gan man sacīja, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir nobažījušies par nākotni, jo nezinu, vai spēs izturēt konkurenci lielajā Eiropas tirgū. Un pēc statistikas datiem jāteica, ka Horvātijā Eiropas Savienības atbalstītāju skaits pēdējā laikā tomēr ir sarucis. Tas joprojām ir lielāks par pusi, bet salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem šis skaits ir mazinājies. Un te pamatā ir arī valsts ekonomiskās un finanšu problēmas. Ekonomiskā lejupslīde un pat labam ir arī ļoti augsts bezdarbs Horvātijā, 20% iedzīvotāji ir bez darba, un te arī cilvēki vaino Briseli, jo tagad Brisele liek stingrākas prasības un, piemēram, regulēs valsts atbalstu uzņēmumiem, kas izjūt finanšu problēmas un tos nevarēs vairs tik viegli no valsts kās atbalstīt. Tātad ir arī šāds noskaņojums. Bet nu jāteic, ka kopumā tā runājot ar cilvēkiem gan galvaspilsētā, gan Horvātijas laukos, tomēr nepamet sajūta, ka cilvēki ir spējuši saglabāt to pašu optimistisko skatu, ko visu šos 10 gadus ceļā uz Eiropas Savienību. Un jāteic, ka esot turistu valsts, Horvātija vienmēr ir bijusi atvērta tuvākām saiknēm ar citām valstīm un, protams, ar Eiropas Savienību un Eiropu kopumā.